Santa Messie, Felbenta, l'Espiritu Santo, Amen. O alla Altista College, da Guermo, Hanna, Gisciardna, Bispiritu Tia, Gisciardna, Rana, Mordi, in Camera, Conta, Gloria, Lilia, Cuta, Gito, Poplutana. Insieme all'Intesima, Vita, Tades, Metti, Sarnata, Io, Cola, Gisim, che vi sanno di Flai.
Cosa, Colio, Matina, Loma, Fina, Nobina, Pamela, Fina, Atelina, da Hanna, Sfitti, Gisci, Zai, Vesna, Vedeni.
Sì, Maria, Rivazione, Lian, Mulei, Mia, che mi ha chiesto, Fossil, Nisam, Bea, che fu attaggio, Tia, Tusan.
Dissa, Maria, Mara, Tapina, Tendin, Sofia, Lantana.
Gloria, Messeri, Libano, Spiritu Santo.
Perché mi vedo, Sodim, Adem, Tadevan.
Għan ufsnari tajjeb nil-għakom għas 66 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela, bħala l-ewwel item fassoltu l-konferma tal-minuti daw ġew iċ-ċirkulati mal-membri ma nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet li tixtiequ tqajmu. Tajjeb, mela jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Thank you. Mela, dwar korrespondenza. Mela, għandna korrespondenza li waslet lura fl-erba' ta' frar bl-ispjega li konna tlabna dwar kif jaħdmu l-Financial Data Reporting System, għaw paġna u nofs ta' spjega din ser tkun għal korrespondenza ovvjament sabiex nċirkulaw bejnietna ma nafx hemm xi oġġezzjoni li titella online i dwar kif tinħadem is-sistema tal-Financial Data Reporting. Ġifieri ma nafx hekk hawn xi oġġezzjoni. Yes, mela, ħatiġi ċirkulata, l-importanti ma ninsew xa xieġrinna pal-laħar darba. Mela, għanna wkoll korrespondenza li għadna marċivejn ix-xlura fejn tlabna l-audited financial statements minnaħa tal-permsek dwar għal-turizmu, fejn tlabna l-audited financial accounts rappresentati fil-rigward jekk mhux sejru tal-Film Commission per sejk jienu, marbutin mal-Film Commission. It-talba saret, però għadna marċivejn ix l-accounts, na ovvjament qed nagħmlu tfakkira pubblika, ma fil-każ naf li saret komunika diġà
tal-Chaser. Tal-ema sena?
Għas-snin li kienu semmew. Dejjem għas-snin li saret l-investigazzjoni l-audit tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.
Dawn l-informazzjoni għandna qudiem.
Dawn ġew preżentati, ħana żara lihom issa.
All right.
Korrespondenza oħra hi dik il-korrespondenza li rċevejna minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Ġi din il-korrespondenza li konna tlabna minn għandhom u ovvjament effiċjenti bħal dejjem u kordjalment batunna il-dokumentazzjoni li tlabna. Daf li kien hemm waħda fejn kellha tiġi ġiet preżentata wkoll. Mela, għax qed ngħid mela. Ħalli nispjegawha. Mela, id-dokumentazzjoni li rċevejna, u korreġuni jekk se jien żbaljat, id-dokumentazzjoni li rċevejna f'dan il-pack li għandhom il-membri, bażikament, mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika huma kollha disponibbli għal pubbliku għajr għal dawk li hemm miktub fuqhom confidential. Nablu? All right. Fil-każ issa jiġu l-Awditur Ġenerali u nikkjarifikawha fil-każ. U x'qed taħseb li lilhom tetta' mela domanda hawnhekk? Mela jekk m'hemmx oġġezzjoni fil-każ, jew inkella xi punt fil-każ jekk għandna punta kjarifika dwar il-korrespondenza nibdew biha.
Mela qabel jiġu rappreżentanti tal-NAO. Tagħmel li fuq korrespondenza x'taqt nistaqsi. Mela, aħna konna qbilna li għas-seduti li jmiss għandhom jiġu żewġ permsek, jiġu l-permsek attwali tal-Ministeru tat-Turizmu u l-permsek tal-affarijiet barranin u tat-Turizmu naqblu.
Turizmu għawdex.
Affarijiet barranin u turizmu u għawdex. U batnilhom l-istedinijiet. Issa. Fl-istedinijiet li batnilhom, jiena konti kkupjat. Tlabnihom biex iġibu ċertu informazzjoni magħhom. Mela. Ċertu items minnhom jekk humiex il-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji ippreżentati għal snin li qed niddiskutu fuqhom il-lista tal-awtoritajiet statutorji li għandhom l-obbligu li jippreżentaw il-kontijiet. Kif ukoll il-lista tad-dipartimenti diviżjonijiet tal-aġenziji maħtura uffiċjalment li għaw issa. Imbagħad hemm tliet listi oħra li qed jintalbu. Mela, konsulenti jew eks konsulenti fir-rigward tal-Ministeru għat-Turizmu għas-snin, Turizmu u s-intendi għal għawdex ukoll. mill-2020 sal-24. Lista ta' Chief Policy Advisors jew ex-Chief Policy Advisors mis-snin 20 sal-24. U lista ta' kapijiet ta' ex-kapijiet ta' segretarjat, qed nifhmu kemm affarijiet barranin u turizmu u kemm għawdex, għal 20-24 bħala snin. Issa, li ħa nistaqsi, li qed nistaqsu minn ħadd għall-Gvern, ir-relevanza ta' dawn it-tliet listi minn din il-lista ta' 6 items illi ġew mitlubin mal-suġġett li qed niddiskutu. Ġifieri aħna s-suġġett huwa r-rapport illi bdew jagħmlu lna l-preżentazzjoni tiegħu fuq il-Film Commission. Kif ukoll l-awtoritajiet statutorji illi għaw taħt it-turiżmu l-Ministeru għal-Għawdex. Issa dawn it-tliet listi li jgħidu lna r-relevanza tagħhom vis-à-vi dawn is-suġġett li għandna qudiemna.
Għaliex it-talba u t-titlu jaqra. L-eżami tar-rapport tal-Auditor Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry. Kif ukoll tal-konti tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjoni parastatali li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu u l-Ministeru għal-Għawdex għas-snin 2020 sa 2024. Ġifieri intalbet il-lista ta' konsulenti lill-Ministru kellu bejn 2020 u 2024 Ministeru għat-Turizmu u l-Ministeru għal-Għawdex.
Mela, dawn il-listi kif jorbtu mal-kontijiet ta' dawn awtoritajiet statutorji? Ġifieri, lista tal-kapijiet ta' segretarjati, per eżempju.
Id-domanda hi, ġifieri, jekk il-konsulenti lill-Ministru għat-Turizmu u l-Ministru għal-Għawdex humiex relevanti għall-investigazzjoni ta' awtoritajiet li għaw taħt l-istess ministeri?
Ekku.
Naħseb hija ovvja r-risposta. Hija retorika, anzi mistoqsija li poġġejt jiena. Għax il-konsulenti il-chief erġajdi, konsulenti, chief political advisors u
prem sex. Lista ta' konsulenti u konsulenti. Chief policy advisors u kapijiet ta' segretarjat.
U kapijiet ta' segretarjat, preċis.
Issa, u r-rabta taħħom mal-kontijiet tal-autoritajiet statutorji illi għaw taħt iż-żewġ ministeri.
Għaliex qed nassumi li meta inti għandek konsulent, chief advisor jew kap eżekuttiv, illi dan.
Kap eżekuttiv. Kapijiet ta' segretarjat qed ngħidu issa. Ġikab ta' segretarjat.
Mela, lista ta' konsulenti jew ex konsulenti, jasnin. Lista ta' chief policy advisors jew ex chief policy advisors. Lista ta' kapijiet u ex kapijiet ta' segretarjat. Ġi il-fat illi daw. Intom qed qajmu relevanza tagħhom ma' dak li tiġi investigat. Meta aħna din ngħidu li jisma'. Anything, kull awtorità statutorja li taqa' taħt il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ministeru għat-Turizmu, fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jitellgħu hawnhekk. Minix qed nifhem, mela, din minix qed nifhem, jekk aħna qegħdin ngħidu li ħalli tifhmu raġunar. Jekk aħna qed ngħidu li l-PAC qiegħed jinvestiga l-awtoritajiet statutorji li qgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu. Il-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji li qgħu taħt il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ministeru għat-Turizmu. Kif m'intomx tifhmu rilevanza jekk qegħdin proprju naraw dan?
L-ewwel netta dak ma spjegajtilni x'ir-rilevanza. Ħan nibdew minn
ir-rilevanza ovvja.
M'hawn xejn. Speċjalment meta niġu għal suġġett.
Skużani x'interrompejtek, fidek.
L-onet m'hawn xejn ovvju. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kontijiet. Issa, il-konsulent m'għandux jaqsam xejn mal-kontijiet, m'għandux l-awtorità illi jonfuq il-flus, m'għandux l-awtorità illi japprova n-nefqa, allura kif qed titlobni li jiġi jinġib xi ħadd hawnhekk li m'għandux awtorità iwieġeb fuq il-kontijiet u li allura mhux se jkun jista' jirrispondi issa jekk qed tagħmlu fishing expedition biex taraw se toħroġ dik affarijiet tagħkom u araw intom. Però li ġib konsulent hawnhekk u tgħidu isma' intom infaqtu da. Infaqtu dal-item u xtrajtu di u għamiltu għek. Il-konsulent, jgħek li kiena, fiex t-din idħol. Jinxan dix naqsam mannifqa. Jinxo li nati parir l-ministru. Jinxo li nati parir l-entità. Għalek ma hemm l-ebda rilevanza bejn dak li qed titolbu għal dak illi dan il-komitat qiegħed jissindaka. Li x'aħna qegħdin nagħmlu investigazzjoni fuq il-kontijiet. Mela aħna hawnhekk irridu ntellu nies biex jiġdu illi huma rilevanti illi għandhom l-awtorità illi japprovaw in-nefqa. Għax aħna qegħdin ninvestigaw in-nefqa, mhux qegħdin ninvestigaw x'wassal biex ittieħdet dik in-nefqa, aħna qegħdin ninvestigaw in-nefqa. Mela allura ġala darba qegħdin ninvestigaw in-nefqa, din in-naħa tal-kumitat tippretendi li għandna intellu biss nies illi huma relevanti li jistgħu jagħtu informazzjoni fuq in-nefqa ta' dak illi tlaqtu intom. Ma jkollna l-ebda problema illi jiġu xhieda relevanti, sa jkollna problema fejn tidħol xhieda irrelevanti ammeno ke m'intomx qed tagħmlu fishing
expedition. Le, sissa li qegħdin nitolbu hija lista ta' konsulenti li kellhom dawn iż-żewġ ministeri. Sejn qed nifhem li qed topponu għal din? Għandkom oġġezzjoni?
Ix ma fi m'għandix relevanza kieku qed li jitla' CEO jew CFO tal-awtorità. Konċernata l-autorità statutorja m'għandna l-ebda oġġezzjoni għax huma direttament.
Ma konsulenti jagħti pariri lill-Ministru dwar dak is-settur iddejjaqhom. Toġġezzjonaw għalija, skużani, użajkom verfaż.
Alli ma titfanniex.
Toġġezzjonaw għalija.
Ma titfanniex kliem falna. Aħna ma noġġezzjonaw għall-ebda xut li huwa rilevanti. Però mhux ħanippermettulkom. Dan huwa l-PAC, mhuwiex fora ta' ballun politiku, mhux ħassir l-ebda fishing expedition. Aħna mu qed noġġezzjonaw għall-ebda xut li huwa rilevanti. Ħankunu ċari. U nassoċja ruħi ma dak li qal onorevoli Glenn Bedingfield pjenament.
Jiġifieri, ħanerġa' nagħmel id-domanda. Konsulenti lill-Ministeru għat-Turizmu, lill-Ministeru għal-Għawdex, illi xogħolhom huwa li jitħallsu mill-fondi pubbliċi biex jagħtu pariri liż-żewġ ministeri rispettivi li jaqgħu taħtom daw l-awtoritajiet statutorji, għalikom mhumiex relevanti.
Ara, kollega, ngħidu b'mod ċar ħafna. Il-Public Accounts Committee jagħmel iskrutinju ta' kontijiet pubbliċi. Ma naħsibx li dan huwa l-forum u nispera li taqblu li nagħmlu l-ebda skrutinju politiku ta' policy advisors. Illi jista' jkollu l-Ministru u jista' jkollu l-entitajiet. Jiġifieri aħna qed ngħidu mill-lista ta' affarijiet tistaqsu hemm listi illi huma jagħmlu sens jekk mhux il-kontijiet infushom jekk mhux li huma dal-awtoritajiet, imma mbagħad illi titlob lista pereżempju ta' Chief Policy Advisors, allura l-iskrutinju li qed jintalab huwa skrutinju politiku tal-policy per se. Li mhuwiex il-lok tiegħu hawnhekk, hawnhekk l-iskrutinju huwa tal-finanzi.
Eżatt, mela. Mela jiena qed nifhem li intom tidu tirreġistraw l-oġġezzjoni tagħkom, ħalli ma noqgħodux induru dawra tont u nibqgħu niddibattu l-hemm mulaw.
Għaliex.
Ma fi każ oġġezzjonaw. Qed intikom l-opportunità. Ore, li lex, sissa.
Però.
Mela, irreġistraw, dak qed ngħid.
Però nixtieqok. Xorta forsi tispjega għax għadna ma fimniex x'qed tipprova toħroġ bħala rilevanza mill-konsulenti tal-Ministeru meta dak li qed niskrutinjaw bħala PAC huma l-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji.
Mela, grazzi, onorevoli għallu tad-domanda u l-opportunità. Forsi żbaltana x'sibna li hija ovvja, imma kif qal l-onorevoli Bedingfield mhux għal kulħadd huwa ovvju dak li qegħdin nissuġġerixxu aħna qed nifhem jiena, u allura ħanispjega ftit ruħna. Meta l-Oppożizzjoni apparti numru ta' xhieda oħra qalet illi jisma' nemnu li konsulenti għaliex qed nifhem li l-Oppożizzjoni prinċipali fuq konsulenti, naqblu jew le? Le.
Kapta segretarjat. Kapta segretarjat ta' political appointment ta' Ministeru. X'relevanza għandu, per eżempju, għal kif tiffunzjona autorità statutorja mal-kantijiet.
Mela, illa għaliex l-Oppożizzjoni qiegħda tħossu tqis illi inti la darba għandek persuna illi qed tokkupa kariga pożizzjoni uffiċjali illi din ġiet maħtura mill-Ministru illi qiegħda tokkupa din il-kariga u saħansitra ħanerġa' ngħidu fuq konsulenti eżempju. Illi dawn jagħtu pariri suppost li l-Ministeru jitħallsu propju mill-fondi pubbliċi suppost biex jagħtu dawn it-tip ta' pariri dwar id-direzzjoni ħanati eżempju l-industrija tal-films. Dik għalikom mhijiex relevanti?
Però inti qed tgħid l-Oppożizzjoni dan huwa l-Kumitat mhux taħseb l-Oppożizzjoni xi ddeċiedi l-Kumitat.
L-Oppożizzjoni resti l-Oppożizzjoni resti il-mozzjoni.
Kollega biex nirrispondi l-mistoqsija.
Mela ħanek biex niċċarawha. Fl-aħħar mill-aħħar dit talba tal-Oppożizzjoni. U kif l-Oppożizzjoni resqet din il-proposta u l-Kumitat meta kellna il-laqa.
Granted, però beda investiga qabel l-Awditur Ġenerali. But anyways, imma dan huwa l-Kumitat mhux biex inkunu
Yes, ma'am,
kollega, għal-mistoqsija.
Xorta nibqaw bil-funzjoni parlamentari tagħna minn din il-komitat?
Id-deċiżjoni trid tittieħed bħala komitat.
Preċiż, preċiż, preċiż.
Kollega, għall-osservazzjoni tiegħek. Dawn in-nies ma jiddettawx nefqa pubblika, jiġifieri hekk policy advisor ma jiddettax nefqa pubblika, kap ta' segretarjat ma jiddettax nefqa pubblika, semmaj CEO jew CFO ta' dik l-entità partikolari, ta' dik l-autorità partikolari statutorja kif tabtu intom.
Jiġifieri konsulenti li jitħallsu mill-fondi pubbliċi biex jagħtu pariri dwar dawn l-intib ta' industri.
Però qegħdin naqbżu punt, għaliex aħna din nitkellmu dwar konsulenti li qed jipproponi però ma jfissirx illi meta d-deċiżjoni effettivament tagħmilha l-konsulent u hawnhekk iridu nagħmlu distinzjoni. Allora qegħdin tajjeb illi wieħed jiddistingwi il-fażi ta' konsulenza lill-Ministeru lil whatever għal meta ġiet id-deċiżjoni tan-nefqa. U dik hija d-distinzjoni li netta li rridu nagħmlu hawnhekk. Issa aħna bħala membri tal-gvern qegħdin ngħidu. Aħna maħniex qed naġġezzjonaw illi jkunu xhieda li huma għalina relevanti għaliex huma proponew però mhux biss illi aċċettaw illi ssir dik in-nefqa, għax inti konsulenza ma jaċċettax dik in-nefqa, jipproponi.
Allura nassumi li dawk il-pariri.
Il-pariri
jittieħdu għadd deċiżjoni dwarhom.
Il-pariri jista' jittieħed u jista' ma jittieħedx, però il-parir tal-persuni pal policy advisors, pal kapit ta' segretari, huwa parir politiku. U mhux il-mansjoni ta' dal-kumitat illi jidħol fuq affarijiet politiċi. Dan il-kumitat għandu u inti qiegħed tirrappreżentana u għandek tagħti l-eżempju għax inti qiegħed fl-eżekuttiv tal-KPAC, sawa, illi ma tkunx
importanti tagħmel distinzjoni bejn l-eżekuttiv tal-KPAC u mhux l-eżekuttiv tal-gvern, kif hawn membri li qegħdin madil mejda fl-eżekuttiv tal-gvern.
Isfani, imma inti suppost tajjeb timxi ma l-ordnijiet, timxi ma l-ordnijiet.
Għax tafu. Le, mux għalik, mux għalik bisfacċata tijak għandek iħor, minn t-nejer bedin.
Ma jimportax.
Dak
li kien tajjeb, għamilu tuħadda, dak li kien tajjeb.
Li l-esekuttiv jgħat prezident.
Mela, regola ċara. Meta kien nesemmejn għal-kej, il-kejpek għan
Meta kien għamil ministru Ostingat, ma kienieċ, kien ħazin.
Meta għadin nitkelmu dwar
il-kejpek. Dak li kien tajjeb, qabel, mandux jisir ħazin.
Għan għamil ċara.
Il-fatti li kien membri tal-esekuttiv il-qabel kienu jisir il-komitat. Ma naħsibx illi dak li kien tajjeb.
Il-Prim Ministru stess għalu dak diskors. Tafu li l-Prim Ministru stess għalu li ma jiġix membri tal-eżekuttiv fil-PAC?
Dak li kien ħażin, dak li kien tajjeb qabel, m'għandux isir ħażin illum sempliċiment għax aħna konna fl-oppożizzjoni u kien hemm ministri li kienu membri ta' dan il-kumitat u llum għax qegħdin fil-gvern. Ħajser mod ieħor, però li l-minn hemm inti qiegħed membru f'dan l-eżekuttiv, dan l-eżekuttiv suppost li anke jissindika ċertu proċeduri li jsiru quddiem il-Public Accounts Committees tal-Commonwealth, il-Public Accounts Committees tal-Commonwealth anke l-istess Erskine May u qed nieħdu l-eżempji tal-Ingilterra, tal-Kanada, tan-New Zealand, kollha kemm huma jitkellmu kontra il-fishing expeditions. U jekk m'intomx qegħdin tagħmlu fishing expedition, allura m'għandkom l-ebda problema li taqblu magħna illi ntellu xhieda rilevanti għal dak illi għandu x'jaqsam man-nefqa pubblika. Mela il-fatt li jkollok konsulenti li jitħallas mill-fondi pubbliċi, għax huwa konsulent illi jrid jagħmel xogħlu politikament, dak ma jfissirx illi allura għandu jinġib hawnhekk sempliċiment il għaliex u jitħallas mill-fondi pubbliċi, kieku tajjeb. Kieku tajb, bdu ntellu lil-kulħadd. Imma naħseb li hawnhekk, għal fġiħ is-serjetà għandna ntellu biznis li huma relevanti fejn jidħlu għan-nefqa pubblika ta' dak li qegħdin tgħidu intom. Issa jekk intom tridulna nivverbalizzaw votaw, mhux problema. Nivverbalizzaw anke nieħdu vot.
Mela, ħalli ma ntawlux, mela. Nivverbalizzaw l-oġġezzjoni tagħkom u mbagħad immorru għal vot fuq jekk qed nifhem li hemm oġġezzjoni, l-oppożizzjoni se tibqa' tinsisti fuq talba tagħha, morru għal vot u mbagħad imexxu. Iva, etnajtek, mux biex nuqaf diskussjoni għal-fini ta' speditezza, xanna n-nisa għal-nek jistenni.
Mill-naħat għal-gvern etni relevaw, illi il-sujġet in eżami illum li huwa evaluating the role of the Malta Film Commission in promoting the Maltese film industry, datat 24 Novembru tal-24, kif ukoll il-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż l-organizzazzjoni parastatali li għaw taħt il-Ministeru għat-Turizmu u dakalgħu 10 snin mill-2020 sal-24. Fil-waqt li it-talba ta' informazzjoni illi ġiet mitluba lil-żewġ permsex rispettivi tinkludi listi ta' konsulenti, listi ta' policy advisors u listi ta' kapijiet jew ex kapijiet ta' segretarjati rispettivi. U li allura m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' suġġett in-eżami.
Mela, nistgħu nivverbalizzaw min-naħa tal-Oppożizzjoni jekk jogħġbor. Mela, b'replika. Il-membri tal-Oppożizzjoni qegħdin jinsistu. Sabiex il-konsulenti u persuni oħra li jitħallsu minn fondi pubbliċi u li jagħtu u jassistu f'pariri liż-żewġ ministeri rispettivi għandhom jissejħu sabiex jagħtu spjega għal dak li ntefaq mill-fondi pubbliċi. L-Oppożizzjoni, full stop, l-Oppożizzjoni qiegħda tifhem li l-membri tal-Gvern iridu iżommu mistura il-lista ta' persuni li jagħtu dawn il-pariri u li jitħallsu minn fondi pubbliċi. L-Onorevoli Muscat ħa jemenda l-ewwel verbali.
Full stop in eżami. Alright, ġiħan komplu maħħa. Sentenza ġdida.
Għal-fini ta' stati terza. Tifmin flok temenda li għal-Alex l għal wahda, ġbun għadu xin kalla na' fawsi.
Xammer għanġaw. Xammer għanġaw. Il-Public Accounts Committee jgħamil skrutinja ta' nefqa pubblika u mandux intuża. Għal xi forma ta' fishing expedition. Jew biex jiġu perseguitati nies li jkunu qed jagħmlu xogħolhom fis-settur pubbliku. L-istess informazzjoni li talbet l-Oppożizzjoni. Tista' faċilment tintala permezz ta' mistoqsijiet parlamentari.
Mela. M'għandix esperjenza ta' rehearsed pickjus, veru. Għax jien spontani nagħmilhom id-domandi, mhux rehearsed. Mela, ħa ngħaddu għall-vot. Mela, il-vot ser ikun għabbażi tal-lista kif proposta. Ok, jiġifieri dawk favur qegħdin jivvutaw favur il-proponiment tal-lista. qed nispjega l-vot, iġ dawk favur illi jitrespu dawn li tinġib din il-lista ta' nies, okej? Mela, anzi ħana mela iktar faċli. Alright, okej, alright, mela. Mela. Dawk favur illi tintalab il-lista kif preżenta kif mitluba fl-email datat. 22 ta' jannar ta' din is-sena. Daw kontra? Tajjeb, mela fil-każ tintalab id-division biex jiġi reġistrat u jinqaraw l-ismijiet tal-membri u jivvutaw accordingly jekk jaġbel.
Mela l-Onorevoli Amanda Spiteri Gregg.
Kontra.
L-Onorevoli Andy Allur.
Kontra.
L-Onorevoli Glenn Bedingfield. L-Onorevoli Alex Muscat.
Kontra.
L'onorevole Darren Carabat.
Favor.
L'onorevole Graham Bengini.
Favor.
L'onorevole Claudette Buttigieg.
Favor.
Erba contra o chita favor.
Grazie. Bella, ovviamente l'email che includi talbet oħrajn. Dawk ħajbqgħu fis-seħħ. Kemm tiġi komunikata fil-każ.
Kif preċiżajt.
Deċiżjoni tal-kumitat.
Lista ta' dipartimenti. Jew li mhuma dawk l-awtoritajiet statutorji.
Kont ħa nagħmel stanna.
Jew il-kontijiet.
Aħjar hekk, Onorevoli Muscat, għalfinijiet ta' dak. L-email inbatet. Tintbat email spjegatorja skont il-vot tal-lum. U jien mela, jien talbu sabiex ma jintbatux dik il-lista la darba. Ġi deċiżi.
Jiena fint li dawn kellhom iġibuhom magħhom. Jiġri magħhom iġibu t-tielet.
Tajjeb. Mela. Mela. Jekk m'hawnx oġġezzjoni naħseb nistgħu nibdew billi jissejħu il-membri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Tajjeb? Mela. Mela. Mela, zdidna jisa. Bizbisk l-auditur, ovvjament. Nerġaw nestendu dak il-li...
Nishti nergaċaj komitat ta' kondonja citakom, apprezzajtom ħafta. Grazzaħ.
Għal-darbuħr, ovvjament, batni l-ek il-korrespondenza, pero... Grazzaħ. Kondonja cili l-ek il-famil.
Grazzaħ, ħafna, thank you.
Mela, nafli waqafna paġna 18, jek mussejr tal-slides. Iva, mela. Iva, mela. Qabel ma ngħaddu għat-komplija tal-preżentazzjoni jekk ma jimpurtax, naf li kien hawn għalih żewġ domandi, l-Onorevoli Bengini u l-Onorevoli Muscat. Jolek kellek domanda dwar id-dokumenti li għaddew, jekk mhux se jiżban ukoll? Ħana mxu mela, l-Onorevoli. Mela, l-Onorevoli Bengini se jibda billi jagħmel id-dok. Mela, għalissa domandi relevanti mal-korrespondenza l-impatek. Mela, l-Onorevoli Bengini.
Grazzi tal-korrespondenza li tajtuna. Forsi naqra ċjarifika u hekk fid-dokument li tajtuna mintuna elenku tal-dokumenti li hew inkluż fil-pakkett li tajtuna. U fost affarijiet oħra hawn miktub li dokument A suppost għandu jinkludi l-audited accounts ta' 2019. Issa jina għandu dokumenti hawnhekk u l-audit ta' 19 mhuwiex parti minn dan id-dokument forsi.
Mela l-mikrofon li ħanitolba kif jogħġbu.
U l-istess japplika l-audit ta' snin ta' wara.
Mikrofon?
Mela, għawek din hija t-talba għall-audited account. Mhuwiex kopja tal-account. Għax dawk aħna konna.
Imma permetti, għawek għamiltu it-talba biex il-sur Freddy Mifsud, jibatilikom, sur Freddy Mifsud tal-Mort fil commission jibatilikom Lord's Accounts, għawek qed nara il-printout tal-email, Lord's Accounts kienu annessi mal dil email ma mhux qegħdin parti minn dan id-dokument. Aħna kuna tlabna l-audits.
Mela, mela, aħna biex tkun aktar spiegata, tlabna lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sabiex jgħaddilna il-request, it-talba għal dawk l-audit it-financial fil-fatt għaddewhomna. L-audits tlabnihom biex jiġu preżentati mill-PermSec li jiena qed fil-korrispondenza li għandna ma rċevejnihomx.
Okej.
Okej, jiġifieri edna nipreferu we get them direct from the source milli noqogħdu ngħaddu mingħand l-Auditor Ġenerali.
Okej, mela.
Ovvjament naħseb ikun aqli li nivverifikaw nassum li huma hekk li l-istess dokumenti li għaddu lilna huma l-istess dokumenti li għaddew għandkom. Yes, yes, yes. Qed nassumi u nittama li jkunu l-istess, ovvjament, l-ħares le. Mela, ħaj kjarifika punti.
Ta' 2018 u ta' 2019 huma publicly available għax ġew preżentati.
L-NBR?
Yes.
Ok. Parlament, ok. Parlament,
ok. It-tieni mistoqsija li għandi?
Mela, 18 u 19 qed tonna?
Yes. 18 u 19.
Mela, l-18 u 19, ħanajd la ġew preżentati il-parlament għalulkom. Għalulkom għazil ċekajtu intom, jo għalulkom. Hey, all right, okay. All right, all right, all right, all right. All right.
18, 19 bis.
18 and 19,
yes, please.
18 or 19, they are available mill website of Parliament and we downloaded them. So 18 19, għax kienu tabled, palmatated li ġi suppost, jiġu tabled in Parliament. And we downloaded from,
so
downloaded even. Naflesti li għax għedin għannessu emmekku
kolbat. Konsensu għasik xaħġu ħra.
Għannessu fl-email, fl-email ta' għamil referenza li għedin għannessu ma' u downloaded them emmek. Użtasnin l-ohra dawk inna ta' għamna minn mwadda f-informatika.
ċfie jek fintek so, skont il-liġ daw jtiġu intafalati il-parlament.
Tististi.
Dal-Mort of Commission. U daw jem 18 u 19. Et nifem so, nifem li 2021-22 kienu wkoll l-esti l-audit financial statements għax hawnhekk għaw referenza għalihom.
2020 kienu mela 2020 mela innatawna fi 21 September ta' 2024 innataw lill-uffiċċju kienu l-esti fi 2023 u fi ta' 21-22 innatawna fi 6 Ottubru ta' 2024 u kien għadhom kemm ġew signed. 24 skużawni. U kien għadhom kemm ġew signed minnaħa tal-commission.
Ok. Għandkom idea għal fejn għaddew tliet xhur u skont il-liġi il-Malta Film Commission kellhom jippreżentawhom il-Parlament u dan għadu ma sarx? M'għandkomx idea. Nistgħu forsi nagħmlu.
Mela, l-onorevoli.
Għandi mistoqsija oħra.
Mela,
jes,
mela. Mela, x'inhi t-talba tiegħek però?
Sejtom, mela, għawek għaw miktub li l-audit financial statements huma l-esti sa' 2022. Edin nisimaw minn t-l-NAO li l-accounts tal-18 u 19, l-audits tal-18 u 19 ġew ippreżentati il-Parlament għal skont il-liġi il-Malta Film Commission għandu bżonn jippreżenta l-Parlament l-audit financial statements ta' kull sena. 18-19 ġew preżentati il-Parlament, 2021-22 huma l-esti, kienu l-esti fl-aħħar tliet xhur ilu jekk fejn sew, għax ġew preżentati l-NAO tliet xhur ilu, u f'dawn l-aħħar tliet xhur il-Malta Film Commission ma preżentawx l-audits tal-20, 21, 22 il-Parlament kif huma mitlubin skont il-liġi.
Biex jintalbu.
Jintalbu.
Yes. L-unika ħaġa naħseb qed ninduna. Grazzi tal qed ninduna, grazzi tal-kjarifika. Aħna tlabna sa 21 jew le, nisa 22. Naħseb jagħmel tajjeb biex inkunu intema mal-investigazzjoni jintalbu ta' snin ta' wara wkoll. Sekonda, x'di ħadd tkun talba tal-kumitat. Mela. Mela. L-audited financial statements l-intalbu minħabba il-natura tal-audit li għamel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika kienet limitata bejn 2018 u 2022. L-agenda li għandha l-PAC hija bejn 2020 u 2024.
biex ikollna qed ngħid is-sett sħiħ, jiġifieri dak l-investiga dak li għam l-audit li għamel l-uffiċjazzjoni tal-verifika flimkien ma dak li qed jinvestiga l-PAC. Inżidu nestendu talba l 2023 u 2024 ma ovvjament.
Skuża li għalx għandna bżonn nestendu talba.
Għax il-talba saret in linja ma' sa 22. Li qed ngħid għal 23 biss allura jiġu.
Mela, 23.
Imma nestendu talba tal-accounts u lil-min.
Tal-PAC lil-film commission biex jibatulna l-accounts ta' 23.
Mela, ħanirrifieri.
Suppost.
Mela, film commission, ġiri għacċali
ovvijament. Mela, ħanispjega. Mela, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mill-audit tiegħu sa 2022. U talbu dawk sa 2022. Il-PAC qiegħed jagħmel sa 2024, sa 2024 għadek ifaqgħu x-sena, sew le. 2023
m'għandniex oġġezzjoni li jkollna. Però li m'għandniex imbagħad l-opinjoni tas-sinjuri fuqhom.
X'hekk. L-opinjoni mhux
il-rapport aħħar mill-aħħar wasal għajja.
L-opinjoni l-awditurit jurkom. L-awditur da l-awditur tal-multi film kom.
Ejvi, ma mhux għax ma kinux skrutinati mill-
Mela mela ġol.
23 is the Thank you. 23
to the time.
Mela.
Ok. Għandi mis-sussi. Jek namlu referenza korrespondenza għandek l-organigram front page.
Lim-doc.
Doc M. Page 5. Doc M, page 5. Naku. Ok. Point number one, discrepancies were observed in the provision of documentation from the Malta Film Commission. The same documentation that the Malta Film Commission had provided at a point in time, tied to income, revenue sheet, and expenses, invoices, was sent again. The second time round, it included additional income and expenses of which no mention was made. We have revisited documentation, submitted additional, that were missed. If you react to so, lower talcom. Figuri. Unbattawkom xiet oħra figuri naqra differenti. Issa hekk ir-risposta li qed nifhem li hu risposta u taħt tal-Malta Film Commission tibda does this mean that all naħseb dik hija risposta tal-Malta Film Commission. Does this mean that all documentation rate to MFC? Dik intu. Mela. Mela, għax ma nix ried aħna black and white, yeah. Ma nistax nagħmel distinzjoni bejn kulluj. Mela, il-mistoqsija di tawkom spjega għal fejn l-ewwel tawkom sett ta' figuri u mbagħad wara tawkom sett ieħor ta' figuri.
Intalbet l-ewwel net?
Intalbet.
Mela.
Li klabna huwa li kien hemm xi nuqqas is-somom ma qablu xiġifieri u klabna kjarifika arranġawha u bagħtu ilna. Anke description siġifieri minna ħatana dik l-enquiry li għamilna ġiet riżolta
soddisfazzjoni. U l-aħħar mistoqsija minn żagħtej għalissa ta' malaj li dorni jom għax ista' kemm naċċans indurhom ftit. L-email dated 22nd August 2024 doc O. Doc O.
L-aħħar waħda, l-aħħar. L-aħħar kart.
Ok. Għamiltu talba għal Managing Accounts 2022-2023. Daw imma tajtu kopja? Nista' jkollna kopja daw l-accounts? Forsi mhux illum anke
tportu. Para prassi dik l-informazzjoni.
Xorta tal-parents hekk għan saqsu?
Le, direttament il-Film Commission.
Ok, mhux problema. Ok, mhux problema.
Thank you. All right. Mela, l-onorevoli Muscat.
Il-ġimgħa l-oħra saqsejt biex nikkjarifikaw, jekk effettivament tlabtux għal l-statements tal-bank. X'intom waqt il-preżentazzjoni tagħkom dejtu li tlabtu l-statements tal-bank.
U ma kellkom.
Kellhom jivverifikaw.
Sakemm issib ir-risposta. Sakemm sur-peplu, sakemm issib ir-risposta. Għax bistiena. L-Onorevoli Benċini għamel talba u ma saritx il-daka. biex jinbatu l-management accounts.
Bilna li
ħatin. Bilna, le, biex teġi, għax ma' bilna, right. Il-film commission. Tajje, bilna, ok, yes.
Bilna l-għu, ma'
ġobbi. Fuq il-nota li għaddejna il-lum li l-PAC fuq.
Zani, fejn tara dokument?
Il-covering letter fuq page 2 hemm nota ta' meta klabna u kif klabna l-bank statements.
Issa tabatni għawar nufsina.
Jiġifieri document K, document L, etc.
Document K.
L-Onorevoli Buttigieġ.
Jiġifieri, mill-covering note li għamiltuna hawnhekk biex nifhmu sew ta' jiġifieri intkom għamiltu l-ewwel talba tagħkom f'Lulju 25 ta' Lulju 2022. U bqajtu sejrin titolbu dawn id-dokumenti ħafna drabi għall-istess dokumenti speċjalment dawk 2020-2022 sa Awwissu 2024.
Wieħed jista' jgħid hekk, però dawn id-dati li hawn hawnhekk u li hawn fil-covering letter huwa x'irrigwardja d-diskussjoni u t-talbiet li kien hawn fil-PAC l-ġimgħa l-oħra. Ma neskludix li kien hemm korrispondenza qabel għal xi dokumentazzjoni oħra li m'għandix taqsam ma' daw id-dokumenti.
Ok, però f'dak li tajtuna.
Yes, bdejna minn hemmhekk.
Mid 2022 sa 2024. Għajtu titolbu l-istess dokumenti, ovvjament, ma natajtux, għax kieku ma kontux terġa' tagħmlu tal-kor. Grazzi.
Domandi. Fir-rigward tal-preżentazzjoni sħej wasalna s'issa. Ma nafx naħseb aħjar nittrexxjaw jekk għandna domandi, bad inkomplu l-preżentazzjoni.
Jien għandi numru ta' domandi.
Fuq l-aħħar darba?
Mhux eżattament.
Mela nkella ħan mela għandest il-presentation.
Possa du tal-li għaddit nasab il-kollega għandu.
Mela la darba u aktar domandi ejja nkomplu bil-prezentazzjoni, imbagħad id-domandi ġenerali jsiru fl-aħħar. Ok, l-istess, mela ħanerġa' nirrepeti. Għalhekk lele l-istess qed ngħid issa. Mela, kull domanda relatata meta l-ġimgħa l-oħra u meta llum jsiru fl-aħħar. Ħanatu ċans fil-preżentazzjoni tlesti. Ok?
Għal-kjarifika
fuq da' dokumenti jeħe, jes, mela.
Da' dokumenti. Et nifem, illi meta edna, meta għedtu bank statements, li rittu tejdu għallura dik li meliorati una l-ġumma l-oħra, fejn intom effettivament għatt ma tlabtu għal-bank statements, għasnin kolla ma biss rendi kont tal-sponsorships li daħlu għaddik l-attività partikolari. Ġuri tifaw klimajs ta'kom.
Klabniħom f'dak il-request, pero klabna extracts mill-bank statements. Klabna extracts. U klabna
u koll,
klabna u koll, opening u closing balances mill-bank statements.
Kollu se.
Le.
Ma kollokx, ma kollokx, minn dokumentazzjon dawk, ma kellekx opening u closing statements.
Imma... Għala proċedura ta' għodit, u għet ikun irrit jgħamil il-verifiki tijaw.
Li għanistaqsi għandkomx lista ta' dokumenti li ntalbu u li ma' natajtux.
Li ma' natawx.
Li waslu ta' ġenerali. Mux għall-istatement qed ngħid.
Li ġenerali. Li ġenerali ma' jidilix li kien hemm xi dokumenti li jintalbu ma' natawx. Li waslu tard kien hemm.
Sekonda, ħaj
rispondi.
L-ekstrem ma waslu biss.
Dawk li ma ġewx u li kienu importanti jew kritiċi għall-eżerċizzju naħseb elenkajnihom hawnhekk waqt dan il-kumitat.
Verbalment.
Le, hawnhekk spjegajni għal-ġimgħa l-oħra.
Eżatt, oralment fil-preżentazzjoni.
Minix niftakar offhand jekk kien xemm xi dokumentazzjoni kritika illi baqgħet ma ġiet sakemm ma laqna l-oħra.
Jimporta tirrifreska lill-memorja li kienu dawn.
Nistgħu ħanispjega talba tiegħi għaliex l-aħħar darba kellna hawnhekk spjega fejn ċerta konklużjonijiet ma setgħux jaslu għalihom minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni li għaddiet l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Għalhekk qed nagħmel din it-talba tiegħi. Jekk saritx request għal xi dokumenti li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ma rċevix.
Jekk forsi immorru page 13 tar-rapport.
Page 13 tar-rapport, ok.
Għandna xi limitations. Illi tqajna magħhom aħna u nagħmlu l-audit. Mela,
availability of audit financial statements. Kif indika l-onorevoli Beddingfield, dawk għawaslu tard.
Tard.
Ma kienx hemm, per eżempju, audit trails kompluti, bħal per eżempju pjanijiet formali ta' marketing. Imma naturalment jekk ma kienx hemm mhumiex se jaslu.
Imma ma kienx hemm ir-rapporti mbagħad li poġġolkom jidir li tawkom kopja tal-advertising proposal saħħom, mhux hekk? Kellkom dokumenti dwar kif kien se jsir l-advertising, dak mhux marketing.
Dawna dokumenti sa fejna fien.
Mela, bħala marketing, għawa kien nitkellmu bħala advertising bħala pjanijiet. Mela, pjanijiet li konna nitkellmu ġifiri, jekk hemm affarti l-advertising, jista' jkollok eżempju events li jattendi il-commissioner. Dawn, hemm pjan fejn sejjer jekk hemm events li huma kbar li inti taf kull sena fejn sejjer qegħdin elenkati, jiġifieri l-advertising and other plans were of the details that we wanted to
skużani għax ma nfhim xejn milli jeħtek.
Bażikament li jekk sarux, kull meta sifer, jew saru safar, jew persuni ġew imħalsa minn fondi pubbliċi biex jisifru biex jattendu events minn barra. Kien hemm pjan biex jattendu għal dak l-event għall-im skop qegħdin isifru barra.
Tirrispondini s-sinjorina.
Fil-fatt qed tagħtini braża,
kien mal-pjaċ tal-awtur ġenerali. Biex nagħtu birras li ġuħi.
Madoffi, tfisser iva.
Ma nġux nobeda tu birras.
Ejja, come on, nirrispettaw il-min għandna quddiemna, come on.
Għalhekk għaliex. Għaliex jiena nistenna risposta mhux ħadd jagħti b'rasu. U m'għandix bżonn avukati difenżuri.
Għax issa dak
il-kapaċi biżejjed. U għandna fiduċja fil-kemm fiha u fil-
kompli.
Mela, aħna plans, aħna tlaqna mela strateġija il-fin commissioner għandu iva jew le. Rajna li hemm anke bħala strateġija kienet għadha draft format. U imma kien hemm il-vision, kien hemm l-speeches, aħna ħadna dawk bħalma għamilna referenza fl-emails. Issa mbagħad dik il-viżjoni kif ġi translated. Għandek marketing plan iva jew le. Issa bħala marketing plan sab tagħha hija an advertising. Advertising lajna xi listi. Però pjanijiet konkreti miktubin forward biex inti eżempju għamilt request il-Ministeru tal-Finanzi għal dak il-budget x'kien huwa just incremental qed titlob ta' kull sena kif wasalt għalih. Aħna hemmhekk konna tinfittxu bħala pjanijiet x'hemm u dak it-tip ta' dettall.
Kontu qed ħarsu lil-in mill-advertising intom qed tarawh biss bħala parti minn stampa ikbar.
Mela, jiena ħanerġa' mura għad-domanda inizjali li għamilt. Jekk hemmx a finite list ta' dokumenti li ntalbu u baqgħu ma waslux għand l-Awditur Ġenerali.
Naħseb irdu niċċekkjaw u jduru dokumenti għandna l-inventarju ta' dokumenti li tlabna wxi.
Qed ngħidha kollu għall-eżerċizzju sempliċi li naħseb nistgħu nevitaw. Mela, l-Awditur Ġenerali jista' jitlob din l-informazzjoni, però hemm l-ebda obbligu li din l-informazzjoni tasal għand l-Awditur Ġenerali. Fis-sens. Ħanispjega ruħi. M'hemm l-ebda reperkussjoni per se għajr ir-rapport ta' kundanna. Għajr il-PAC għandu l-mansjoni fejn iva tista' teskala dik is-sitwazzjoni. Ħalli nkun ċar u nitkellem anzi grazzi li ġbittu l-attenzjoni biex nqed id-diskors aħjar. Mela, jien li qed ngħid huwa da. L-Awditur Ġenerali jidher li jagħmel talba għal diversi dokumenti li baqgħu ma waslux. Jiena qed nitlob din il-lista. Bl-eżerċizzju bittir sempliċi jekk il-kumitat jaqbel. Li din l-istess lista li ntalbet mingħand l-Awditur Ġenerali tintbagħat lill-Film Commission sabiex tintbagħat lill-PAC. That is the whole scope għalfejn qed nitlob daw din il-lista.
Aħna ix-xhur ta' awditu kif taf tajjeb inti di waħda mill-occupational hazards meta l-auditi ma jibattekx id-dokumentazzjoni di hija endemika kull audit. Issa jista' jkun ma jibgħatx dokumenti għax ma jeżistux. U jista' jkun ma jibgħatx dokumenti ma nax traskuraġni għal jow xaħġoħra. Għet tibem iġi titta me distinzjoni fej dak ma jibbatux għax ma jizistu. U naħseb semmejni jom għawnet, mux naħseb semmejni.
Per eżempju, il-marketing plan ma batu il-kom xax ma tizistix.
Ekfimna.
Ekfimt.
Mela, fil-kas, aħjar, għanam l-oktar sempliċi. Mela, jekk u possibli dejjem, żewġ listi, fejn f'waħda rċivejtu risposta li ma jeżistix. Ma nafx hekk. Mela ħanamlu għaf, mela anzi, ħanamlu għaf. Mela ħanamlu għaf u ara li l-kumitat qed isegwi dal qed ngħid, ħalli ma jkollniex meta niġu għall-korrespondenza għall-qudiem. Mela, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika qed jiġi mitlub sabiex jgħaddilna lista ta' dokumenti. Li ntalbu però qatt ma waslu. Ok? One. Step two, dik l-istess lista ser tintbagħat lill-Film Commission sabiex jagħtu spjega għalfejn ma natawx u jekk huma fil-pożizzjoni li jekk għandhom fil-possess tagħhom dawn id-dokumenti għandhom jiġu preżentati lill-PAC. Għall-imbatt tiġi spjegata minnaħa tal-Film Commission jekk jeżistux jew inkella ma natawx bi traskuraġni. Ħalli nkunu koprejna kollox.
Jekk qed nifhem sewwa aħna konċernati li nipprovdu l-lista ta' step 1 kif iddiskrivej.
Daqshekk biss, step 2 ħadd intbagħat mill-PAC, però biex niftehmu once li għan ċivu dil-lista, taqbatu tindbat għalli ma għandux nduru in circles. Sa. All right? Mela. Mela, għalli nerġaw bekk għax id-devjajna mux ħażin, ma tajna n-tema għalli nkunu daka. Għalli voli għedna d-domandi jisiru għara. Mela, prezentazzjoni. Għat t-kompla l-prezentazzjoni. Għet nifem missur peplu għax għat kompli. All right? Mbagħad wara jisiru d-domandi ġenerali. La darba eżawri xejna domandi fuq dokumentazzjoni. Naqblu? Tajjeb.
Mela,
sekonda.
U skużani.
Il-dokument, il-dirjet nitolbukom, qed tieħdu nota tagħhom jew nibatulkom minħata tagħna?
Aħna ħadna nota.
Ok, all right. Biex nbatux korrespondenza. Thank you. Mela, sur peplo.
Grazzi. Mela, biex ikomplu fejn ħallejna ġimgħa l-oħra fejn tkellimna dwar il-Malta Film Week u tkellimna wkoll dwar il-governanza dwar l-eżerċizzju biex naraw il-governanza kemm hija effettiva fil-Malta Film Commission. L-aħħar parti ta' xogħol li għamilna kienet tirrigwarda wieħed jista' jgħid l-aspett operattiv tal-Malta Film Commission. Meta tnejdu l-aspett operattiv qegħdin nifhmu x-xogħol tal-film servicing li tagħmel il-Film Commission. Dan jinkludi l-użu u l-rinnovar tal-amenities li hemm fil-Malta Film Commission kif ukoll l-użu u kif tħadmu u x'impatt qed iħallu l-iskemi li qegħdin jitħadmu biex jippromuovu l-films biex jinħadmu f'Malta. Ħanibda mill-ewwel aspett. L-upgrading tal-studios. Mela, naħseb hija xi ħaġa li kulħadd japprezza illi il-water tanks hija il-main attraction ta' dawn il-faċilitajiet. Wieħed jgħid li huma għandhom joffru faċilitajiet world class dawn it-tankien biex jħadmu l-films. Iżda, mhumiex attrezzati jew komplementati b'equipment jew faċilitajiet oħra. Fil-fatt qed isir over the past years beda jtiżdied il-budget allocation u anki aħna rajna li beda jsir xogħol fil-pump house li ġiet attrezzata biex jgħin anki f'dawn it-tankijiet u anki fit-2020 hemm permessi tal-planning authority li juru kif hemm il-faċilitajiet jistgħu jiġu upgraded. Dan huma diversi u embrenċ ta' affarijiet li jistgħu jsiru illi mir-riċerka li għamilna jidru illi li jikkomplementaw il-faċilitajiet li hemm. Waħda mill-faċilitajiet illi hija nisa u li kulħadd jitkellem forsi fuqha jew l-iktar ħaġa li tiġi frass meta jitkellem fuq il-faċilitajiet huwa in-nuqqas li għandna soundstage. Soundstage hija xi ħaġa li fl-industrija kif għamilna r-riċerka u ġi spjegat li hija xi ħaġa essenzjali. Il-kompetituri tagħna f'din l-industrija għandhom diversi. Skużami, u l-ispiża għal dawn is-soundstages hija waħda sostanzjali. Nifhem illi saru xi studji mill-Malta Film Commission biex xeraw il-feasibility ta' dan il-proġett. Proġett li naħseb ukoll qed ikun maħsub li jinvolvi PPP sukoll. So, però m'hemm xejn li rajna li huwa konkluż, però nafu li qed isiru studji, nafu li saru studji u nafu wkoll il-bżonn biex il-faċilitajiet jiġu attrezzati u jkompli jiġu upgraded il-bżonn ta' dan is-soundstage. Bej 2019 u 2022 il-Gvern ċentrali għadda 7.2 million tajjeb jew 7.2 million ġew depositati fil-kontijiet tal-Malta Film Commission. Tajjeb biex isiru proġetti kapitali. Minnhom intużaw kemm jiġu 4.8 minus 7.2. Anyway, baqa 4.8 li għadhom ma ntużawx 2.4 tajjeb u li dawna qegħdin jidru ġifri rajnihom fil-financial statements u jidru bħala deferred incomes. Rajna wkoll illi bil-financial statements illi hemm current assets jammontaw għal 1.2 ukoll. Yes, please.
Ħalli biex niċċarawha. Iġviri 4.8 ma ntefqux.
Ekku.
Hija mill-bilanċ bejn is 7.2 mal 4.8 ntefqu 2.4 ntefqu. Però meta tajdu outstanding deferred income? Għax ma tamix ħabba numri biss qed nagħmel dik kjarifika. Sekonda. Għax din mhux qed nifhem ħabba numri biss kjarifika. Il 1.2 million. Jew jiena ma treġix, le? Mandux jaqsa.
Għax jaqsa differenti.
Mux maħorġ automatiku.
Lele, mux se toddom.
7.2 kem kien depositat. 2.4 kem intuża. 4.8 deferred income, 1.2 separat.
Yes.
Mela, current assets in termini ta' accounts.
Cash in bank.
Cash in bank. Issa, lele, dili at night. Jekk inti għandek, mela, mux għed nitkellmu fixed assets, għed nitkellmu current assets. Current assets għed nitkellmu dwar fondi li għadin fil-kont. Għed nitkellmu in ġenerali, maġġor partaħu ma' cash in bank.
Jow debtors, stokon, bank.
Cash in bank, cash at hand, debtors, mill-accounts għajna fil-għed nitkellmu, zaħu għazni ilu.
Ilu
mela, li għed najtu għada, jek inti għandek, mela, ina tajt kollox 7.2. Il-4.8 ma' ntefqux, il-4.8 għalfej mu mux riflessi fil-1.2. Jekk il-4.8 huma fil-pussess tagħhom u ma ntefqux.
Il-4.8 ma ntefqux sa fejn
fija. Eħel, però kieku jiġu riflessi fil-1.2, le?
Spiega.
Jekk joġbok, yes please.
Mela, cash and bank kien baqa fl-aħħar ta' 2022 skont l-audited financial statements 1.2, il-current assets, sorry, kien baqa 1.2, il-maġġoranza tagħhom huma cash. Cashed bank praticament. Issa il-4.8 dawk immarkati din bħala working capital, ġifiri dawk ikunu immarkati li qegħdin use kelma mhix proprja. They were
committed.
Committed for the expenditure.
Inta fuq xi ħaġa oħra.
Mela l-4.8 intefqu.
Ma ntefqu.
mux fuq kapital.
Intefqu, mux fuq il-kapital, intefqu on recurrent expenditure. Imma intefqu.
Għan ispiega biex named, minn dafi għet niprofa nifem, jena għet najda biex niċċarawa, mela. Sekonda, mela. Irċevew bej 2019 u 22, kienem 7.2 li daħlu suppost, committed li intefqu fuq capital expenditure. Għalli studios. Issa, u daħlu. 4.8, man tefqux. Pero il-rizulta li jam 1.2 fil-current assets. Li kieku il-4.8 man tefqux, suppost issibom fil-current assets. Pero il-4.8 qed nifhem li minn flok intefqu għal film studios, hemm bilanċ għax tittamel il-minus teknikament jiġi, apparti ma nafx kien hemm qabel fil-current assets. Current assets at 2019 nafu kemm kien hemm qabel ma nataw is 7.2.
Fiex 19 dija.
Ta' jiġifieri, mela. Għabbel li nataw 7.2 kemm kien hemm current assets. Jekk joġobtu. Jekk mhux qed nagħmel sens accounting għajduli. Fis-sens.
Surprisingly qed jagħmel sens mal-avukat.
Tara? Tara? Avukati kollox nagħmlu għata. Fuq baqari konna kawzi fuq kollox, għax tibbi.
Kollox, kollox hemm, kollox.
Mela. Iva, qed jieħdu tagħhom.
I didn't know call eżatt. Kemm kien hemm dak il 1.2 il-cash at bank?
700.
Mela 700 cash in bank. What was the 500? So it's okay, 800 was cash in bank. It's a check. Il 400 l-oħra x'kienu? That is receivables and stock. Kwizita hemm xi stock? Check just ma nimmaġina.
Receivables mill privat? That is kollox, kollox.
800,000 bank.
Ngħidu page 30, page 30. Fi fatt aħna stess qegħdin nammettu. Fuq daw l-istess figuri. The aforementioned situation merits further analysis. However, time limitations constrained this office from further analysis as the audited financial statements were received in October 2024. Fuq qegħdin nitkellem.
Jiena, bażikament id-domanda tiegħi ma tistax tirrispondu nientom hi. Jekk nagħmel il 4.8 li suppost fadal bilanċ, mentri fil-verità fadal 1.2, bażikament it 3.6 million.
Fadal 800. Skont is-sinjur.
Għandek raġun. Għandek raġun. Mela, terġa'.
4 million.
Jien ngħidu, ħanirġbidhom 1 million biex inkun.
800.
800.
800,000.
Tajt.
800.
Sinjura tajt. Imma 700, 800, xi ħaġek.
Jiġifieri fem 4 million.
Intefqu?
Li mum ma ntefqux fuq film studios, pero ntefqu fuq xi ħaġa oħra.
Fuq issa. In-nistoqsija li jmiss.
Ma ntefqux film studios. Imma ma ntefqux in capital expenditure.
Ma ntefqux fuq
fil-facilities.
Yes.
Ntefqu mill-mod ta' film commission on other projects or whatsoever.
On expenditure.
Hija mistoqsija li aħna ma tħallniex fiha. Hija mistoqsija li f'paġna 30 tar-rapport aħna kwalifikajna dawk l-ammonti billi għedna illi jista' jkun hemm bżonn li jsir iktar xogħol ta' financial auditing hemmhekk.
Mela, jiena ħa nirreġistra. Mela. Jekk ma jimpurtax u naraw il-kumitat jaqbilx, ser nirreġistra tarba bil-kitba li film commission sabiex ta' tispjega ta' din id-diskrepanza li din nispjegaw. Ok, ta' kif jagħtu rendi konta kif intefqu. Fiex intefqu.
U l-backing documentation.
Eżatt, u l-provi biex jissustanzjaw dal-pagamenti. 4 million qed nitkellmu.
Sweda gwara, inti għamilt referenza għal 4.22 fintek so? Il-paragrafu 4.22.
Sorry. Il-paragrafu 4.22. Min dawn is 7.2, il-riżulta lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li 4.8 mil-dom baqaw ma ntefqux kapital fil-film studios. Mela, wara il-rizulta illi fadal rimanenti cash in bank tal-film commission 800,000. B'da kollu jir-rizulta li 4 million minn di mejn 2019 u 2022 man kienu id-dedikati li jintefqu fil-film studios bħala capital expenditure. Però jintefqu f'xi ħaġa oħra. Allura aħna qegħdin nistaqsu biex nagħmluha ċara. Il-film commission tagħtina rendikont. Fiex jintefqu dawn il 4 million? Kif qed in cash in bank?
Il-budget estimates jistgħu jikklarifikaw.
U kien għadhom outstanding. Ġi mhux neċessarjament allok huma allokati għalihom biex jintużaw, mhux neċessarjament għaddew fond konsolidat għandhom.
Ħaj spjegaw, ħaj spjegaw. Punt valutu ħaj spjegawha. Punt valutu ħaj ħalli tiġi spjegata.
U xi ħaġa addizzjonali sur ċert.
Deferred income infatti jittigha.
Mill-budget estimates nistgħu nidentifikaw għax naħseb illi ma nafx jista' jikkonferma l-NEU.
Qed tajt minn flok mill-budget mill-actual.
Mill-budget estimates.
Ma jkunx hemm breakdown tiegħu. Eżatt, lili ħajja tispjega, ħajja tispjega. Mela, ħajja spjegaw il-punt li għajjem l-Onorevoli Muscat.
Mela, bħala numri ġibnihom il-financial estimates tal-budget ta' kull sena. Issa huma bħala flus ittieħdu mill-finanzi, ġibri dak it-transfer mill-finanzi consolidated fund lejn l-accounts tal-Malta Film Commission u l-Malta Film Studio u dak it-trasferiment sar il-cash għadda.
Ok.
U mistimi, mhumiex qegħdin jistennew biex.
Però inkun korrett jekk ngħid il-4 million intefqu, però ma ntefqux fuq kapital.
Intefqu jidher fuq recurrent expenditure, issa fuq xiex eżatt.
Tajjeb, ma dik li qed ngħid jiena biex fil-każ il-film commission ta' tispjega tal-current tal-current expenditure fiex intefqaf u tingħata l-prova ta' kif intefqet hekk. Ok?
Forsi l-istanzi.
Sorry interrompejt il-kompreżentazzjoni, ma
nilla ma jimportax, forsi l-istanzijiet ma dal-punt.
Skużi, għalfiniet ta' rekord, kemm tajt ismek, għabba transkript jekk jogħġbok.
Marija, Smaralda Gallia Kamilleri.
Thank you. Sur Peplo.
Hemm jekk l-istanzijiet.
Ħaj spjega Sur Peplo.
Jekk l-istanzijiet ma dan, ġifieri dil-informazzjoni użajna lija biex wasalna biex ippreżentajna daw l-ammonti mill-estimi tal-gvern u anki jekk se jiżbar il-financial statements li waslu għandna fit 24. Jiġifieri min-naħa tagħna dana jidher kif hija s-sitwazzjoni. Hawnhekk jiġifieri nifhmu li rid ikun hemm iktar xogħol fuq għadina. Thank you. Inkompli bil-permess tiegħek. Mela dwar il-promozzjoni tajjeb u l-marketing li għamel il-Malta Film Commission, veru ma kellniex marketing plan f'idejna. Imma ix-xogħol li għamel aħna użajna kriterja li elenkajna mir-riċerka li għamilna u propju ġifieri dak ix-xogħol jaqbel ma dik il-kriterji li aħna għamilna research dwarhom u sibna illi dak huwa li jrid isir. Per eżempju, showcasing successful productions hija xi ħaġa illi rajnija u jsir. Ġifieri jissemmaw films famużi li għamlu hits li ħadmu Malta. Il-competitive financial and logistical benefits li skemi li jista' ħalli tkellmu daqsxejn iktar fuqhom ukoll. Online presence, il-website u l-portal tal-commission ġiet upgradejata u anki hija waħda user friendly u turi il-faċilitajiet u suċċessi. Ġifieri daw kollha kriterji li aħna sibna li għandhom ikunu in place. U ix-xogħol tal-marketing li qiegħed isir qiegħed hemmhekk, qiegħed isir. L-unika ħaġa li aħna niġbdu attenzjoni hawnhekk hija il-dokumentazzjoni u l-audit trails mhijiex waħda robusta. Għandu għal daqsxej figuri ta' x'qiegħed iħalli jew x'qiegħed irendi jew x'qiegħed trendi ix-xogħol li qed tagħmel il-Malta Film Commission jew x'qiegħed l-investiment fil-films, fil-film production. L-ewwel kolonna hija in-nefqa operattiva e ricorrenti li tagħmel il-kummissjoni. Hemmhekk wieħed jista' jinnota li titla minn 2.4 tibqa' tiela madwar fompojtu bejn 2019 u 22. Il-grants illi ħarġet il-kummissjoni għal film, skużi, ma' film textori. Yes, sir, Iva. Dawkra, huma cash rebates li aħna biex inkunu nistgħu nkunu feru nikkumparaw eżattament għal xi qegħdin jirriferu, dawk huma il-grants illi inataw għal dawk il-films li nħadmu dik is-sena. Jiġifieri mhux bil-fors se jaqblu dik il-kolonna maxinata fi 2022, għax dawk jistgħu jkunu ġejjin minn snin oħra. Dak biex sempliċement ikonna level playing field.
Biex inkompli mad-domanda tal-level playing field għall-kjarifika. Jiġifieri grants equals cash rebates exclusively.
No, dak kull tip ta' skema,
skużani. Kull tip ta' skema.
Okay. So kellu il-Malta Film Commission.
Il-cash rebates hija skema waħda. All right, okay, okay. Le biex inkompli mad-domanda ħalli niċċarawha.
Ups, jiena għaddildi, skużawni. Mela. Iva.
Superflow.
Yes.
Il-figuri li għandek għamil l-audit.
Darna ġbani jom aħniva mill-informazzjoni, mill-dokumentazzjoni li kena. L-unika tweaking li jem fijom, li jem minnija minna ħatana, ija biex konna level playing field, iżajna, ġviri, l-ammonti li jippertjenu għal il-films li kienu għati ħadmu f'dik is-sena. Ġviri, mux bil-fors inti sessi fi 2022 għall-argument ħataqbel ma l-ammonti li nħarġu f'dik is-sena, imma li nħareġ akkont tal-films li kienu qegħdin jaħdmu f'dik is-sena, biex wieħed ikun jista' jagħmel like with like. Għax inti jista' jkollok sena li jkollok zero films imma xorta ħriġtom.
Ok, u dak il-każ għall-argumenti kissena zero films jiġi zero expenditure għax għamiltuhom fis-snin ta'
però.
Jow ta' wara.
Eżattament. So, ma dawka ġifiri ġbanni jom.
Mill-lodi,
tiva, mill-dokumentazzjoni u ma kolla sorsi ġifiri.
Ok.
Mela, total expenditure ġiet kolonna, it-tielet kolonna. Il-raba kolonna hija x'kien maħsub. Jew x'kien iddikjarat li se jintefa' Malta, il-Malta spend. Totali, imma minn dik il-Malta spend veru ntefqu Malta, mhux bil-fors dawka se jiċċirkolaw fl-ekonomija Maltija. Mela, mill-analiżi li għamlet kemm il-Malta Film Commission u kemm minn dak li verifikajna aħna, toħroġ l-aħħar kolonna dawk huma l-flus li attwalment iċċirkolaw jew huwa stmat li ċirkolaw fl-ekonomija Maltija. U hemmhekk wieħed diġà jista' jara li hemm differenza bejn dak li kien dikjarat li ħajn tefa' hawnhekk, dak li kien sorry, dak li kien eligibbli għal rebates. Però fir-realtà u maħsub jew huwa stmat li ġew iċċirkolati l-ammonti li jem prezentati fl-aħħar kolonna. Dawka qegħdin jiċċirkolaw jew iċċirkolaw fl-ekonomija Maltija. Dak tista' tgħid wieħed jista' jgħid huma learnings li saru fl-ekonomija Maltija.
Earnings fl-ekonomija Maltija. Importa t-specifikar kjo ġbukax.
Yes.
Fil-fat, jina li domandi dwar figuri u definizjoni t-kjarifiki jam namlu għom, ta? Zahjarek, għaxin ka?
Le. Tajjeb. Mela, learnings jistaw ikunu ġejjid. Ej, innis li jkunu hawnhekk jonfqu l-flus hawnhekk. Mela għandek multiplier effects, dawk kemm figuri u metodi stabiliti kif wieħed jikkalkulhom. Dawn qegħdin mill-NSO, etc.
Jiġri hotel nights.
Hotel nights, nefqa' li jonfqu hawnhekk, restra, hotels, għandek it-taxxi li jħallsu. Għandek il-VAT fuq xi xogħol.
Dawk jinkludi.
Yes.
Official statistics.
Dawk ġifieri mibnija fuq riċerka li tagħmel l-NSO li tagħmel ukoll it-turizmu u Central Bank biex jagħmlu stimi ta' pereżempju kemm qed trendi l-industrija tat-turizmu Malta. Dawk huma standard skużawni. Il-metodologija li jużat il-Malta Film Commission fl-istudji tagħha li preżenta żewġ studji aħna qbilna magħhom ajra xi ftit affarijiet li ħan nispjegom iktar qudiem. Imma hemm it-taxxi u hemm ukoll l-impjiegi. L-impjiegi mhux bil-forsi jkunu impjiegi ġodda, imma jkunu sustained li kieku ma kienx hemmhekk setgħu intilfu. So għandi tabella aktar il-qudiem nkun nista'.
Superflow. Yes. Għandek breakdown fuq dak li jattajt.
Iva ta.
Jek ħata sara li jattajt, nistima sla li jattajt, mwne ċin telefa.
Em l-onorevoli Muscat.
Kem il sara?
Uċek, għana sla li jatt nifem.
Iva.
Dik il-tabella, l-axar wahda, ija il-nefqa, kifet t-kwantifikaw intom, flimkien ma l-istudji tal-Film Commission, il-nefqa għal-daw l-erba snin partikolari minn 1922, li jatt t-kalkulaw l-ħallew il-produzzjoni tal-films.
Iva, li ġiet ċirkolata fl-ekonomija Maltija.
Mhux pagi biss, inna kollox jekk kellhom bżonn stages.
Spend. Mbagħad l-aħħar kolonna hemm minnhom il-multiplier effect, għax inti tapplika multiplier effect fu.
Nista' nistaqsi jekk sar żewġ distinzjonijiet. Mela inti jkollok minnu eliġibbli vera, normalment tal-inqas minn riċerka li għamilt u korreġun ekser żbaljat, il-cash rebates il-maġġor parti jingħataw lill-soċjetajiet reġistrati Malta, limited liability company sewwa. Mela dik hija persuna Maltija. Però jekk il-UBO, il-persuna wara l-kumpanija, huwiex Malti, jew jirriżjedix Malta, sar dak l-eżerċizzju jew le? Naf li qed inkun teknik
li ma jimpurtax.
Preċiż. Jien li qed ngħid huwa jekk għandek persuna UBO, UBO wara din kumpanija li huwa persuna barranija mhux Maltija jew ma tirriżjedix Malta. Sar dak l-eżerċizzju jew le? Għax frankament jekk inti għandek soċjetà li l-fondi tagħha jinġibdu minn persuna li ma jirriżjedix Malta ma da sempliċement fetaħ. Dik li qed nistaqsi, jista' jsir hemm lok għal dal-każ?
Dana sa fejn jiena aware, daw l-iskemi, daw il-fondi jgħaddu u jkunu approvati mill-State Aid Monitoring Board. Okay. So hemmhekk aħna ġifieri milli rajna u milli għamilna l-indaġni tagħna jidher li hemmhekk kollox kien in order.
Tajib.
Ma sibniex għal fejn jiġifieri. Min komplu nintagaw.
Jien mhix kwistjoni ta' in order, mhux qed nistaqsi jekk sarx tajjeb jew ħażin, li qed nistaqsiju. Jekk jiena ħana ti eżempju prattiku, għandek persuna jgħix naf il-Kanada tiġeni f'moħħi bħalissa, dak persuna l-Kanada fetaħ kumpanija Malta. Din kumpanija Malta fl-aħħar mill-aħħar hija persuna legali Maltija. Jidher kollox hawn Malta, kont bankarju Malta. Però suppost, ma jena jidu għandajn. Mux bil-fors. Ma t-nassu etnat jeżempju pratiku. Din ħadet grant minna ħata tal-Film Commission. Fl-ħar mill-axħar il-moħ wara l-kumpanija, l-persona wara l-kumpanija, huwa persona li jirriżjedi barra mill-pajjiż. Li probabil jista' jkun li daqat ma refess l-art Maltija. Tista' tkun dal-kas jew le, qed nistaqsi.
Il-Malta spent, aħna wef fil-rab 1, 2, 3, 4, fil-raba kolonna etnilu il-Malta spent, ġiviri, il-production li kienet Malta. Issa,
Għarraba kolonna qed nużaw il-multiplier effect biex wieħed mill-affarijiet li jieħu l-multiplier effect huwa dan il-punt li inti jista' jkollok il-percentage ta' kemm actually ħallew fl-ekonomija. Jiġifieri għalhekk qed nużaw għax inti jista' jkollok wieħed jista' jkollok mija ma qed nużaw dawn l-standards NSO CBM eċetera biex biex noħorġu u għalhekk jidherb ħafna drabi tara jisu inqas u kif tara total figure hija inqas biex dak huwa
jikkonsidraw dal-fatturi kollha. U t-tieni domanda li għandi biex nistaqsi allura jekk hijiex inkluża f'dal-fattur. Nafu li ħafna produzzjonijiet illi jiġu jaħdmu Malta il-workforce lokali tkun ħankun ftit konservattiv 50%, normalment taħseb inqas terġa' normalment ikunu. Ma nqas mill-informazzjoni l għandi, so ħalli ma niġix kwotat ħażin. Però li qed ngħid anke l-fatt li inti jkollok ħafna jekk mhux se jeżbar japplika għall-work permit biex jiġu jaħdmu Malta għal dak il-film partikolari, jitħallsu l-paga, però fl-aħħar mill-aħħar dawn l-iskop ma jkunx illi jibqgħu Malta li jirritornaw lura f'pajjiżhom. Dak it-tieħed f'dan il-multiplier ukoll?
Dak it-tieħed u kien hemm ġejjalija wkoll illi il-Film Commission fl-istudji li għamlet pjuttost kienet konservattiva kemm ikkalkulat u daħlet dawk l-ammonti fil-kalkoli tagħha. Naħseb ix-xogħol li għamilna aħna naħseb l-ammonti ġew ikbar milli għamlet il-Film Commission għax pjuttost kienet konservattiva fil-approċċ tagħha.
Mela, meta tajt kienet konservattiva ġifieri n-numri ta' persuni li jaħdmu.
Le, l-ammonti l-ispiża, l-ammonti li ħadet għall-impjegati.
Okay.
Assumption 1 jekk mistejjer żball. Assumption 1 kienet.
Iwa,
kienu underestimated.
Stat għax spjega, sorry.
Yes, permettini li ftit.
Jina l-istaqsejt, kemm jekk ittieħed il-fattur li inti jkollok persu TCNs, Third Country Nationals, li applikaw, anke jgħidu, ma distinzjoni fuq Third Country Nationals biex kollok per permit għaw Malta.
L-NEO.
Le, mux l-NEO għet najt, jekk fil-multiplier, jekk jiġi konsidrata, x l-NEO għet jgħid li dil-multiplier ħadam l-NSO.
Jekk qed nifhem sew li jiġi konstatat, l-ammonti li ntafqu Malta. Ġew ġenerati fl-ekonomija Malta.
Le, jien li qed nistaqsi huwa dan. Mela, l-NEO qed jgħid li ħar-rata tal-multiplier mill-NSO. Jien qed nistaqsi l-NSO fir-rata tal-multiplier tiegħu. Ħan consideration li għandek ħan poġġija 50% tal-persuni li jaħdmu fil-produzzjoni li huma TCNs. Le. Għax jekk jiena persuna barrani. Ġibt il-work permit biex naħdem film production Malta. Nitħallas u nitlaq lura pajjiżi biha. Dik li qed ngħid jiena, jekk ittieħed in consideration jew le.
Però
production it is very local market.
Però milli qed nifhem jiena, issa dik hija n-nefqa waqt li kienu għaw Malta, jekk daw telqu, mhijiex ikkun jekk daw ġala darba telqu minn Malta, mhijiex ikkunsidrata fl-NSO.
Waħda mill-assumptions li hemm u li ħadu l-istudji li għamlu tal-Malta fil-Commission edha fuq page 38 paragraf 4-5-12 assumption 1 illi
by foreign crews is not
the income by foreign crews is not assumed to have any multiplier effect. Issa, dak għalhekk konta din ngħidu li kien konservattiv għax veru anki jekk mar kollu xiftit bil-fost li nefqu.
Mhux hekk xi dawn qed jassumu li xejn mispaga ma ntefaq Malta.
Qed jassumu hekk, that is the assumption.
Qed jassumu li ma ntefaq xejn Malta.
Hawn attiva. U fil-fatt
fil-studju tal-Film Commission u fil-studju tagħkom. Attajdu.
Tal-Film Commission. Però budget balanced.
Billi intom assumejtu li daw xi ħaġa ħallew.
Le, ġid balance, laqas hija dik, ġid balance bassam xi noħra. Illi they sort of cancelled each other out. L-assumption l-oħra hija.
U l-krus mhux TCNs biss, ikun hemm anke
krus.
Foreign, biex
veru.
Ħajar ngħidu foreigners milli ngħidu
TCN.
Inti kollok krus Ewropej u krus li mhumiex.
Aħjar.
Għalfejn tar-rapport jiġifieri la dawn ma tieħdux in consideration naħseb ija prudenti u nas. Jer bi preben stakom...
Jes, mela, mela, mela. Jen čas biš, biš.
Lum il Britani će ima sajit kontri naša nezupo.
Dice a Cenna Italia o Ben Sharfei in compli ni a Faunec. Dice a Cenna Italia li min xolli għamilna ma sibnix issues li rigwardja state aid. Xolli għamilna wanki tkallina ma li state board u rajna dokumentazzjoni der emmek minna ħatana li ma kienx hemm any issues x'nikkummentaw. Mela forsi
forsi tikkjarifika l-aħħar kumment li għandek hemmhekk the prolonged finalization.
Iva, 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 għandek raġun għan
referi. Dan huwa punt importanti.
Għandek raġun għan referi.
Jiġifieri, immur naqra lura, skużani, kemm tiċċara. All right, tajjeb.
Mela, hemmhekk qed ikun hemm xi delays biex jgħaddu il-fondi l-ratati ma' l-state aid. Il-problema qiegħda tkun li qed ikun hemm dewmin biex jingħalqu l-audited accounts konnessi ma' film jew ma' event partikolari, ma' film partikolari f'dan il-każ. Dak id-dawmin qabel jingħalqu kollox il-Kummissjoni ma tkunx tista' taddihom il-finanzi biex huma jirrilaxxaw il-grants jew l-ammonti li huma dovuti.
Jiġifieri jekk damu ma jagħmlu l-audited accounts bil-mod ta' kif rajna fil-presentation ta' kom hawnhekk. Jiġifieri
mhux huma jagħmluha.
Okay. Grazzi.
U page 35 ta' rapport biex forsi nkun nistanati eżempju ta' dawmin minn sampil żgħir li rajna kellna film illi kien għadu kien hemm 217 days ta' delay. So il-problema mhux il-film biex jgħaddu biex l-audits biex jgħaddu il-pagamenti.
Jiġifieri biex jiġu rilaxxati il-pagamenti, il-film commission tagħmel eżerċizzju fejn titlob isma' tuna l-audited statements. Issa kien hemm film partikolari, hemm tlieta kwotati fir-rapport, però film partikolari dam 217 xhur. X'kien l-effett allura?
Ma jkunx jista' jgħaddi il-pagament.
All right, però ma mhux intilef il-pagament.
No, 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 no.
Din
dan
il-punt marbut mal-films barranin li jiġu Malta biss jew inkella ma' produzzjonijiet Maltin u inti se aċċennajt tal-events u pereżempju mal-film week eċetera.
Events użajta mod forsi bħala minn nomenin, qed nitkellem fuq il-films li kien hawn Malta.
U l-produzzjonijiet Maltin?
Produzzjonijiet Maltin jistgħu wkoll jgħaddu minn din l-esperjenza jekk il-production company li tkun responsabbli li huma jqabdu biex tieħu ħsieb l-iskemi li għandhom ikun hemm delays biex tippreżenta l-audited accounts ma jistgħux jgħaddu pagamenti
l-istess kundizzjoni ta'
huwa l-istess imma tużaw fondi accounts differenti.
U jekk qed nifhem sew mill-eżerċizzju li għamiltu it-top 3 daw jiġu l-indikajtu intom jew random.
Dak huwa sample, imma sample huwa maħdum.
Minn ditti barranin jew
mhux minn ditti barranin biss. Ħadna lista li kien hemm elankata li huma eliġibbli li jieħdu xi format AIDS, għażilna l-ogħla li kien hemm, ir-renkjajnihom bl-ogħla materjali, is-sampil imbagħad beda jelimina dawk li l-accounts tagħhom għadhom mhux lesti għax ovvjament ma tistax tgħaddem fuqhom. U allura bdejna niżlim bil-mod il-mod.
L-Onorevoli Muscat għax fuq dell-istess punt għalhekk.
Il-saqsejtu jew verifikajtu
anke kif għalux rapport il-għala, jem dan id-dawmin minna ħat għal-produzzjoni biex il-estu, il-kontinu ta' auditjati taħħom. Jgħat trend across the board li l-production skolla?
Jgħida li jgħat trend, u naħseb ikun tajjeb jekk ikun hawn il-kummissarju għax naħseb jista' jispjega imma sa fejn naf jiena anki għamel xi laqgħat ma' potential firms ta' awdituri biex anki jkun jista' jispjegalhom eżattament x'inhu richjest minnhom ukoll. Imma naħseb iktar ikun ideali jekk jiġi
mal-.
Hemm
l-onorevoli.
Ma importanx, xtaqt nikkonferma wis probabbli ħarbet lili. L-impatt li ekonomiku li għalu il-Malta Film Commission fuq l-ekonomija Maltija.
Fl-istaj ta' qabel mela.
Fl-istaj ta' qabel. Kien iktar konservattiv minn dak li sab l-NAO. Ġifieri kien iktar. Seta kien iktar minn biex nara li qed nifhem sewa xina dak il-ħadd.
Kien hemm elementi fej ħadu approach konservattiva. So dikija kien hemm elementi.
Mhux
meta din ngħidu konservattivi f'dak l-element f'dak li huwa tal-employment u x'ħallew nies li huma impjegati nies li huma impjegati. Foreigners li huma impjegati għal fuq il-film set, dawk ma tqis li kien hemm multiplier effect fuqhom.
Ġifieri hemm probabilità li dawn ħallew iktar.
Probabilment ħallew iktar minn hekk f'dak l-element. Imma hemm ukoll assumption oħra l-insertat li jista' tibbilanċa. They cancel each other's out.
Il kont qed tispjega li jfaċu xulxin l-assumptions allura. Mela, kem il-ħina tjafa su.
Mela.
Però.
Mamma mia.
Ħajkonna naħseb nerġgħu nagħmlu sedut oħra. Jiġifieri li ħanitlob fil-każ ara jekk talaqbx.
Nala issa ta'.
Lele, tiegħu talaq illum, jew għandek xi ħaġa tkompliment il-slide l-aħħar li għamilna biex nibqgħu fuq il- Kif tippreferu, jekk għandek xi ħaġa ta' konklużjoni, I mean 5 minutes intwilek imma.
Għandi iktar minn 5. Għandi iktar minn 5.
Le, mhux biex tlestija. Jekk għandek slide oħra relatata mal-oħra qed ngħid jiena. Yes, domandi hemm żgur. Li qed ngħidu biex jalaqgħu.
Iva biex nalaq di mali hemm, jiġifieri tkompli mal-istaqs għall-Onorevoli Muscat.
Ok.
Jiġifieri dik il- l-ammonti li qegħdin jiċirkolaw fl-ekonomija Maltija, ġifieri nistgħu qegħduhom ta' tliet kategoriji. L-economic value, l-impjiegi u tax revenue generation. So basikament dawk huma tliet major elements illi jittieħdu in consideration.
Mela, ser ekku, mela, ser nipposponu s-suġġett niddifferixxu għal bħallum ġimgħa fissa tejfirse tkompli il-preżentazzjoni tal-uffiċjazzjoni tal-verifika wara jsiru id-domandi minn ħadd tal-membri li ħanitlob ovvjament ser tinbidel ftit il-taħrika li kellna. Għaliex aħna tlabna biex bħallum ġimgħa jiġu il-Permanent Secretaries għall-Ministeru għat-Turizmu għall-Ministeru għall-Għawdex. Fil-każ dawk jiġu għall-ġimgħa ta' wara. U nittama li nikkonkludu, sorry, taħrika tilbatta, nittama li nikkonkludu il-prezenta. Ħanajl, sinjal tajjeb li jtisiru domandi bil-membri u għamiltu xol.
Grazie.
Mux jtintawlu, xol jtisir, so, ekku, grazie, ħafna ġornati għal-fallum ġemma.